فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
Portanto, se vós crerdes como eles creram, estareis seguramente orientados. Mas se ignorardes propositadamente, então ter-se-ão separado dos crentes. E Alá será para ti, Muhammad, suficiente contra eles. E ele é o omniouvinte, o sapientíssimo.